Gepiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistana dowam edýän paýta mögsüminiň fonuny şu günler daşygy we Lewa pulaýatlaryna häkimetler büdjet işgärlerini mejbur paýta ýygymyna çekmek işini dowam etdirýärler. Yerli çeşmeler we sinçler soň kwatlarda sewitler aralaşan sowuk howa garamazdan hepdeniň dowamyny yerli edaralarda her 4 adamdan bir adamyň ýygymy mejburi çekilýändigini aýdýarlar. Hepdeniň diýen günlerini bolsa mejburi ýygym işleri köpçülüklüğün hafiyeti iyi olyar.
İş günlerinde novat oyuncu her 20 adamdan 5 adam palta koy veriliyar. Gece kıçalşıkta işleyen adamlar işten son palta yılmağa uğradılyarlar. Dinç günlerinde büdjet işgärleri köpçülüklüğün yılma çekiliyar.
Diýip yerli çeşmeler we sinçiler Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdiler. Raýatlaryň sowuk howada mejburi paýta ýygmyna çekilmegi, sewit ýolbaşlarynyň ýurdun gowuçy meýdanlaryna paýta hasylyny soňky hanatyna çen ýygnap almak işlerini tutan yerlilik bilen wada berýän wagtlaryna gawat gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji dekabrda welaýat häkimlerini geçiren iş maslahatyna ýurdun gowuçy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanatyna çen ýygnalmagyny tapşyrdy. Sewit ýolbaşlary ýygyn mögsüminiň talaba laýyk dowam etdirilýändigini aýtdylar.
Bu iki vilayetin Daşavul ve Levap vilayetlerinin hakimleri Goğuç'a meydanlarındaki pağıta hasılının sonku hanasına çenli yığınılacaktığını vaada verdiler. Yönü soğuk hova barada gurrun gozumadılar.
Diýip bir yerli sinç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hawa maglumatyna görä şu günler Daşavul vilayetinde howanyň temperaturasy günnüýlerini -4 gradusa çenli, gijelerini -15 gradusa çenli aşaklaýar. Lewa pulaýatynda bolsa howanyň temperaturasy günnüýlerini 2-4 gradusa çenli, gijelerini -10 gradusa çenli aşaklaýar. Sowuk howa garamazdan sewitlerde mejbur ýygym işleriniň dowam etdirilmegi, döwlet ýolbaşçylarynyň paýta ýygmynyň depkünlerini güýçlendirmegi, iýliğine talap etmeginiň ýygyanyna gawat gelýär. Ýa-da prezident Berdimuhammedow oktýabr we noýabr aýlarynyň dowamynda geçiren mejlislerini wilayatlarda ýygym işleriniň depkünleriniň güýçlendirilmegi barada sewit ýolbaşçylaryna birnäçe gezek görkezme berdi. Türkmenistanyň hökümet heni düşmezäki üçin ýurt boýunça kesgitlerin paýta plan borçnamasynyň doly yerine yetirilip yetirilmeýändigini ýlan etmedi. Döwlet medpugat şu günler ýurdun gowuçy meýdanlaryna bar bolan paýta hasylyny ýetgisiz ýygnap almak işleriniň dowam etdirilýändigini, şol bir wagtda öňümizdäki oba hojalyk mögzümini gowuçy ekiljek meýdanlaryň ekişe taýýarlanýanyny habar berýär. Ýurtda noýabryň 2-nji ýekşenbesinde belenip geçiren hasyl toýuna hem şu wagtda çylyny ýonalan paýta hasylynyň mesbürleri barada anyk sanlar aýdylmady. Dowam edýän paýta mögzümi prezident Serdar Berdimuhammedowyň döwlet ýolbaşy tökmünde gözeg üçlük edýän ilkinji paýta mögzümi bolup durýar. Galy berse de geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri paýta plan borçnamasyny dolu berjaý eden sewitler barada dowaraly habar bermekden saklanýar. Olky ýyllarda türkmen medpugaty paýta hasylyny ilkinji bolup ýerine ýetiren etraplar barada habar berýärdi. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Azatlyk radiosy Daşavul we Lewap pulaýatlaryna büdjet işgärleriniň sowuk howada mejbur paýta ýygmyna çekilmegi barada sewit häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistana dowam edýän paýta mögzümine resmi derejede sentýabryň başyna girişildi. Bu ýyl ýurt boýunça 580 000 hektar meýdana gowy çekilip 1 million 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak gözeňinde tutulýar. Oba hojalyk resmiýetleri ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejbur rahmetden peýdalanylmagy barada habarlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Duşanbe güni sewit häkimleri bilen geçirilen iş maslahatyny gowuçy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanatyna çenli ýygnanyp alynmagy bilen bir hatarda ýylatyň durmuşyna degişli beýlik käbir meseleleri. Şol sanat sewitleriň ýylady şulgamlary, ýylatyň elektrik energiýasy we TV gazlaryň üpçünçüliginiň gözegçilikde saklanmagy bilen bagly meselelere garaldy.